Bună dimineața, astăzi e marți 22 decembrie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
A nins toată noaptea, nins soarea, va continua și peste zi, anunță meteorologii. Acum la Chișinău sunt 6 grade Celsius.
Temperaturile vor oscila astăzi între minus 6 minus 9 grade, unde apazon valabil și pentru zilele următoare, iar nensori slabe ar putea să cadă și până la sfârșitul săptămânii. O delegație a Guvernului Moldovean, condusă de premierul Vlad Filat, începe astăzi o vizită de 4 zile în Statele Unite. Cu această ocazie, Chișinăul își reafirmă intenția să dezvolte un parteneriat strategic cu Washingtonul. Despre semnificațiile vizitei discutăm în această dimineață cu invitatul nostru, analistul politic Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova, cu sediul la Washington.
La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan constată că moldovenii nu se lasă speriați cu una, cu două de gripa pandemică, ignorând cu seninătate îngrijorările Ministerului Sănătății. Iar Peteo Petkov rezumă controversele ce le-a stârnit audierea în Parlamentul European a candidatului Bulgariei la postul de comisar pentru ajutoare umanitare.
Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Filat promite din nou compensații după scumpirea energiei. Guvernul cere o anchetă pe tema apartamentelor cumpărate de fosta guvernare. Ucraina lăudată pentru cum au decurs alegerile prezidențiale. Jaf și violență la Port-au-Prince la o săptămână de la cutremurul devastator. Acestea ar fi titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Vlad Filat a promis din nou compensații pentru 10.000 de familii cu venituri mici în urma majorării tarifelor pentru gazele naturale, energia electrică și căldură. La o emisiune a televiziunii ProTV Chișinău, premierul Filat a spus că aceste compensații încă urmează a fi stabilite și a sugerat că guvernul ar dori ca unele cheltuieli să fie preluate de autoritățile locale. El susține că majorarea tarifelor a fost inevitabilă și că a fost amânată multă vreme de fosta guvernare. Politicienii comuniști au acuzat, pe de altă parte, guvernul că a majorat tarifele din cauza memorandumului cu Fondul Monetar Internațional, care urmează a fi aprobat de FMI la sfârșitul lunii și care promite Moldovei împrumuturi de 10 de miliarde de dolari. Guvernul a anunțat că va cere procuraturii să cerceteze unele cheltuieli și proiecte de cheltuieli ale fostei guvernări. Este vorba de 60 de milioane de lei pentru reconstrucția Centrului pentru Tineret și Copii, 48 de milioane de lei pentru amenajarea unor încăperi la Cricova și 2 milioane de lei destinați cumpărării de apartamente pentru șoferul fostului președinte și pentru alte 5 persoane din aparatul prezidențial. Ministrul de stat, Victor Bodiu, a precizat că unele sume nu au fost cheltuite, de pildă banii pentru Centrul de Tineret, dar apartamentele pentru apropiații lui Vladimir Voronin au fost cumpărate și vândute apoi unor terțe persoane. Președintele României Traian Băsescu a promulgat luni acordul micului trafic la frontiera moldoromână. Acordul a fost semnat la 13 noiembrie de premierii celor două țări și a fost aprobat de Parlamentul României săptămâna trecută. În baza înțelegerii, moldovenii din zona de vest a țării vor putea vizita zona de frontieră românească de peste Prut, fără viză, doar cu pașaportul și cu un permis special care urmează să le fie eliberat la consulatele românești. OSCE a lăudat felul cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale din Ucraina, primul tur. Într-un comunicat de presă, misiunea de observatori spune că scrutinul de duminică a fost de înaltă calitate, marcând un progres semnificativ față de alegerile din trecut. Potrivit rezultatelor parțiale, primul tur de scrutin a fost câștigat de Victor Ianucovici cu aproape 37% din voturi, urmat de Iulia Timoșenko cu peste 25%. Cei doi ar urma să se confrunte în turul al doilea la 7 februarie. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a spus că situația în capitala Kabul este sub control după o serie de atacuri puse pe seama militanților talibani. Autoritățile afgane spun că 12 oameni, inclusiv 7 militanți, au fost uciși în explozii și schimburi de focuri luni dimineața în apropierea palatului prezidențial și a clădirilor unor ministere. Emisarul special american pentru Afganistan și Pakistan, Richard Holbrooke, a spus la New Delhi că asemenea atacuri s-ar putea repeta. It's not surprising that the Taliban do this. Richard Holbrooke a spus că talibanii sunt indivizi disperați, fără scrupule și că asemenea atacuri, pe care le-a numit lipsite de sens, se vor repeta probabil în viitor. Capitala haitiană Port-au-Prince este cuprinsă de jafuri, violențe și acte de vandalism, în timp ce supraviețuitorii cutremurului devastator de acum o săptămână așteaptă alimentele și alte ajutoare promise de comunitatea internațională. Comitetul Internațional de Cruce Roșie a avertizat că incidentele violente și jafurile se înmulțesc pe măsură ce disperarea se intensifică în rândurile supraviețuitorilor. Comunitatea internațională, pe de altă parte, a intensificat eforturile de distribuire a ajutoarelor umanitare. Radu Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Știri pe scurt. Ascultați în partea a doua a ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org. Premierul Vlad Filat, însoțit de miniștrii de externe, economie și agricultură, începe astăzi o vizită de 4 zile în Statele Unite. Agenda vizitei se anunță a fi una foarte încărcată. În prima zi, delegația se va afla la New York, unde va fi primită de secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, iar seara va pleca în capitala statului Carolina de Nord, unde a doua zi va fi semnat un memorandum de colaborare.
Și tot miercuri, delegația moldoveană va pleca spre Washington, unde în următoarele 2 zile are programate numeroase întâlniri și discuții. În Congresul American, la Departamentul de Stat, Agenția pentru Dezvoltarea Statelor Unite, la sediile Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, în Comisia Helsinki pentru Drepturile Omului, la Fondul German Marshall și Muzeul Holocaustului, cu care, între altele, fie spus, Arhiva de Stat a Moldovei va semna un acord de colaborare.
Dar evenimentul cel mai așteptat probabil va fi întrevederea cu secretarul de stat Hillary Clinton, cu care premierul Moldovean va semna acordul privind sprijinul financiar nerambursabil în valoare de peste 250 de milioane de dolari în cadrul programului Provocările Mileniului, destinat reabilitării unor drumuri și a sistemului de irigație din Republica Moldova. Obiectivele vizitei par să fie multe, deci spunea și aseară într-un interviu pentru Europa Liberă ministrul moldovean de externe Iurie Leancă, dar cel mai important este că această vizită ar urma să pună începutul unui parteneriat strategic în relația cu Statele Unite.
Nu dorim prin acțiunile noastre să antagonizăm o putere sau alta. Nu dorim să creăm probleme artificiale. Urmează să ne formulăm foarte clar interesul, urmează să realizăm acest interes într-o manieră foarte constructivă, pragmatică. Faptul că am mers consecvent din prima zi pe calea interiorului europene, vedeți că n-am creat probleme noi suplimentare în relația cu Rusia sau cu Ucraina. Suntem într-o lume interdependentă, unde relația dintre Moscova și Washington, de exemplu, este una mult mai dinamică și mai activă decât avem noi și cu capitală și cu altă capitală. Deci nu cred că e un impediment, nu cred că am putea genera anumite nedumeriri în alte capitale ale lumei. Ne vom urmări interesul nostru național. Sunt convins că vom evita tot felul de blocaje sau dificultăți de acest gen.
A declarat Europei Libere ministrul moldovean de externe Iurie Leancă. Iar noi l-am întrebat pe invitatul ediției de astăzi, analistul politic de la Washington, Vlad Spânu, președinte al Fundației Moldova din capitala americană, ce crede el despre intenția guvernului de a dezvolta un parteneriat strategic cu Statele Unite, având deja unul cu Federația Rusă.
Eu cred că guvernul de la Chișinău este în situație că să-și aleagă parteneriat cu cine crede el de cuvință și n-ar trebui să fie o gelozie din partea nimănui. Politica externă se bazează pe politicile interne și de orientarea care este în fiecare țară. De exemplu, cum spunea dânsul că Rusia are mai bune relații cu Statele Unite ale Americii sau, mai bine zis, are un dialog foarte intens cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite ale Americii și asta nu provoacă nimănui nicio supărare, așa că ar trebui să fie reciproc și Chișinău să aibă aceeași situație când să-și aleagă partenerii. Vis-a-vis de orientarea să aibă parteneriat și cu Rusia și cu SUA, eu nu cred că este o problemă, fiindcă cu fiecare țară, cum ar fi Rusia sau SUA sau Ucraina sau România, Republica Moldova își are prioritățile sale în dialog. De exemplu, cu Rusia este totalmente altă prioritate în dialog, în special ce ține de problema economică, exportul de produselor moldovenești și problema transnistreană. Cu SUA însă este altceva și cu România este absolut alt dialog și alte priorități, la fel ca și cu Ucraina.
Și care ar putea să fie aceste priorități în dialogul cu Statele Unite? În ce domenii Republica Moldova ar putea să mizeze pe sprijinul american în rezolvarea problemelor sale interne?
Eu cred că vizita în general acum poartă două caractere. Un caracter simbolic de a arăta că SUA este într-adevăr un parteneriat strategic sau se vrea să construiască niște relații strategice cu această țară, și a doilea este caracterul de substanță acestei vizite. Și sunt câteva priorități care le-aș vedea eu sau câteva sectoare în care Republica Moldova ar putea să dezvolte relațiile cu SUA. În primul rând este vorba de niște consultări politici sau obținerea sprijinului politic din partea SUA și acordonării de plan extern. Altă prioritate ar putea fi atragerea investițiilor de capital american în economia Republicii Moldova. Soluționarea conflictului transnistrian este altceva. Consultări în domeniul militar, care deja a început cu vizita ministrului apărării săptămâna trecută. Și asistența tehnică, asistența financiară, pe care deja Republica Moldova o primește prin acest pachet de la Corporația Provocările Mileniului. De fapt, pentru ce vine și prim-ministru să semneze memorandumul cu Guvernul Statelor Unite.
Este vorba de un ajutor nerambursabil în valoare de peste 250 de milioane de dolari. Memorandumul va fi semnat între premierul Vlad Filat și secretarul american de stat Hillary Clinton. Dar ați pomenit de eventuale investiții de capital american în Republica Moldova. Ce ar trebui să facă Republica Moldova ca aceste potențiale investiții să se realizeze?
Republica Moldova, în primul rând, trebuie să arate lumii întregi și oamenilor de afaceri din SUA că Republica Moldova este o țară stabilă. Politicii ei sunt pro-business și capitalul străin este binevenit. Asta este mesajul politic principal. A doilea categorie de probleme pe care trebuie să le rezolve Moldova este să expună în exterior foarte clar ce fel de proiecte sunt prioritare pentru Republica Moldova ca țară și ca fiecare oraș sau localitate în parte. Să formuleze aceste proiecte și să vină să le prezinte cercurilor oamenilor de afaceri din SUA.
Știu că dumneavoastră sunteți animatorul Cercului de Prieteni ai Moldovei la Washington și organizați o întâlnire a acestora cu delegația moldoveană în prima zi a aflării acesteia la Washington.
În prima zi noi vom avea o discuție cu grupul de prieteni Moldovei de la Washington și cu delegația, în care sunt oameni de valoare în cadrul societății civile de la Washington, foști reprezentanți ai guvernului care au lucrat în administrațiile precedente, ambasadori americani, și vrem să avem o discuție și să spunem cum vedem noi lucrurile și cum ce ar trebui să facă Republica Moldova, anume din ceea ce am discutat până acum, care ar trebui să fie prioritățile și cum să se angajeze în acest parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii.
A fost Vlad Spânu, președinte al Fundației Moldova cu sediul la Washington, oaspetele ediției noastre din această dimineață.
Corespondentul nostru, Paul Hodorogea, a încercat să afle ce știu locuitorii simpli ai Chișinăului despre Statele Unite și cum cred ei că ar trebui să fie relațiile moldo-americane.
E o țară puternică, cam se compară așa cu rușii, cam la același nivel. Ei se luptă care mai sus, care mai jos.
Eu nu odată am fost în Statele Unite. Moldova trebuie să aibă relații cu orice țară, n-are importanță. Dar anume cu Statele Unite trebuie să fim foarte atenți.
De ce?
Fiindcă America a încercat să domineze lumea și ultima criză economică care astăzi a fost declanșată și au suferit miliarde de oameni, a fost declanșată exact de Statele Unite, fiindcă că tot timpul a fost ca o bulă de aer. Și când a explodat întreaga lume.
Хорошая страна. Ничего против не имею. Ничем она хуже. Какие дружественные. Со всеми надо дружить. Быть в хороших отношениях.
Ну и, кстати, Леонити требует с построим релатели Масура, на которой мы имеем интерес экономик. И что не импликам политик. Ну и обцена политика в Республике Молдова, потому что, тем более, интерес, на ультима период са отрас от тата атенции политики, и обцена социалы, и экономии. Но и ажунжим с, ну, видим, принципали probleme care sunt în Republică, le neglijăm și ne ocupăm doar de politică.
Ar trebui să ne păstrăm tot statutul neutru pe care îl avem, și niciun fel de NATO, niciun fel de... Adică suntem mici, suntem mai bine așa să fim, că dacă o să ne păstrăm valoarea neutră, atunci o să bajnim la noi.
Și economic și politic.
Și cultural și de tot felul.
În cultural cam ce înseamnă?
Noi avem tare mulți bărținași care locuiesc în America, în Canada.
Da, asta n-aș rău, dacă relații bune să aibă.
Ca un fel de pacificatori, ca un fel de povățuitori, cu un sfat, cu povață, dar așa mai mult cred că nu.
Opinii culese la întâmplare pe străzile capitalei.
A venit timpul să aflăm și ce scrie presa. Diana, am văzut că ai citit și astăzi cu atenție ziarele. Ai găsit comentarii pe marginea vizitei premierului la Washington?
Jurnal de Chișinău, de exemplu, scrie că dacă Vladimir Filat se va întâlni cu președintele Barack Obama la Washington, șeful guvernului de la Chișinău va trebui să-i mulțumească în mod special liderului american pentru faptul că la 29 iulie 2009, în ziua alegerilor repetate, cauza democrației în Republica Moldova nu numai că nu a fost ciuruită, ci a și ieșit învingătoare. Ambasadele țărilor europene acreditate la Chișinău oferă informații pe site-urile lor în limba țării din care provin, în limba română și, de regulă, în limba engleză, scrie tot Jurnal de Chișinău. Ambasada Federației Ruse la Chișinău și ambasada Belarus oferă informații exclusiv în limba rusă. Alte ambasade care reprezintă țări din spațiul CSI, cum ar fi Ucraina, Azerbaijan, oferă informații în limba rusă, în limba țării din care provin, și moldovenească, mai scriu ziariștii de la Jurnal de Chișinău. Vrem explicații și nu reglări de conturi, scrie Tatiana Corai în Timpul. Cei care își doresc ca PCRM să fie scos în afara legii se întreabă de ce membrii Comisiei pentru Studierea Regimului Comunist au omis din start perioada 2001-2009, se întreabă ziarista. Tatiana Corai, de exemplu, scrie că ea s-ar întreba de ce deja după anul 2000 Republica Moldova a revenit atât de ușor la statul polițienesc. Societatea așteaptă explicații pertinente, nu declarații sau reglări de conturi, conchide autoarea. Moldova Suverană publică un interviu cu Igor Dodon, fostul ministru al economiei, care critică acțiunile actualei guvernări, în special creșterea accizelor și înghețarea majorărilor de salarii. Komsomolskaya Pravda scrie că de candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, Serghei Tighipco, originar din Republica Moldova, va depinde cine va fi viitorul șef de stat ucrainean. Serghei Tighipco s-a plasat pe locul 3 în cursa electorală, iar politologii ucraineni sunt de părere că între Victor Yanukovych și Yulia Timoshenko va învinge cel care va fi susținut public de Serghei Tighipco.
Mulțumesc, Diana! Domnilor și domnilor, este ora 7 și 17 minute, urmează rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, dar nu înainte să ascultăm știrile pe scurt. Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Radu. Premierul Vlad Filat a promis din nou compensații pentru 10.000 de familii cu venituri mici în urma majorării tarifelor pentru gazele naturale, energie electrică și căldură. La o emisiune a televiziunii ProTV Chișinău, premierul Filat a spus că aceste compensații încă urmează a fi stabilite și a sugerat că guvernul ar dori ca unele cheltuieli să fie preluate de autoritățile locale. Președintele României, Traian Băsescu, a promulgat luni acordul micului trafic la frontiera moldoromână. În baza înțelegerii, moldovenii din zona de vest a țării vor putea vizita zona de frontieră românească de peste Prut, fără viză, doar cu pașaportul și cu un permis special care urmează să le fie eliberat la consulatele românești. Vizita premierului Vlad Filat în Statele Unite poartă un caracter strategic și arată orientarea pro-occidentală a guvernului moldovean, a declarat Europei Libere azi dimineață Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Obținerea sprijinului financiar american și atragerea investițiilor americane, a spus Spânu, sunt alte scopuri ale vizitei de 4 zile din această săptămână. Observatorii OSCE au lăudat felul cum s-a desfășurat primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina, spunând că scrutinul de duminică a marcat un progres semnificativ față de alegerile din trecut. Potrivit rezultatelor parțiale, primul tur de scrutin a fost câștigat de Victor Yanukovych cu aproape 37% din voturi, urmat de Yulia Timoshenko cu peste 25%. Cei doi ar urma să se confrunte într-un al doilea la 7 februarie. Capitala haitiană Port-au-Prince este cuprinsă de jafuri, violențe și acte de vandalism, în timp ce supraviețuitorii cutremurului devastator de acum o săptămână așteaptă alimente și alte ajutoare promise de comunitatea internațională, a avertizat Comitetul Internațional de Cruce Roșie. Comunitatea internațională și-a spărit între timp eforturile de distribuire a ajutoarelor pe insula devastată de cutremur. Radu, mă opresc aici, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Toate știrile Europei Libere, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și prin plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan. La ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică s-au făcut auzite voci îngrijorate. Medicii sunt nemulțumiți de numărul mic de persoane vaccinate împotriva gripei pandemice, de frica și de dezinteresul populației. Medicii îndeamnă din nou cetățenii să conștientizeze pericolul și să se vaccineze grabnic, fiindcă se apropie cel de-al doilea val al epidemiei. Ministrul Sănătății a spus că deocamdată s-au vaccinat doar 54.000 de oameni, adică au fost utilizate 36% din cantitatea dozelor disponibile de vaccin. E un fapt firesc acela că medicii ne îndeamnă să ne vaccinăm și înțeleg că se dorește utilizarea rapidă a celor 150.000 de vaccinuri existente. Numai că reticența populației nu ar trebui să ne mire și să ne nemulțumească prea tare, atâta timp cât reticența pare să persiste chiar printre medicii autohtoni. Sunt și medici care încă nu s-au vaccinat. Ori anume aceștia ar fi trebuit probabil să o facă în primul rând, în virtutea faptului că fac parte din așa zisul contingent de risc. Și dacă unii medici de familie nu par foarte îngrijorați de răspândirea virusului și nu le recomandă pacienților să se vaccineze, de ce ne-ar mira dezinteresul populației? Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, grupul de risc delimitat e destul de convențional. Impresia mea e că orice cetățean care circulă acum zilnic cu trolebuzul sau cu maxitaxiul arhiplin face parte din grupul de risc. Câți asemenea călători are oare Chișinăul? Și ce s-ar întâmpla dacă azi toți acești călători ar vrea să se vaccineze la îndemnul medicilor? Păi, în mod sigur, am constatat că nu avem vaccinuri suficiente. Ele probabil vor fi peste o vreme, dar acum, în acest moment, nu sunt. Prin urmare, nu suntem foarte bine pregătiți să înfruntăm virusul și nu doar pentru că nu reușim să responsabilizăm populația. Dezinteresul și inerția s-ar putea să fie o meteahnă cronică a maselor în această parte a lumii. O meteahnă care poate fi spulberată numai de o campanie de informare bine chibzuită, de o amploare fără precedent, cu exemple lămuritoare și convingătoare, sau, ferească Dumnezeu, de proliferarea rapidă a epidemiei. Noi ne speriem în ceasul al 12-lea. Așa sau altfel, e limpede că nu putem face față unui pericol mare, real, numai cu 150.000 de vaccinuri.
Bulgaria ar putea să înainteze un alt candidat la funcția de comisar european pentru ajutare umanitare, după ce prezentarea candidatei rumeana Jeleva a stârnit comentarii dintre cele mai dure. Mai multe de la Peteo Petkov.
Audieri în Parlamentul European a candidatului bulgar pentru postul de eurocomisar responsabil cu ajutorul umanitar, rumeana Jeleva, a fost prezentată în mediile sufiote drept o meritată linșare publică. Deputați din grupurile liberale, social-democrate și ecologiste au întrebat de ce Jeleva nu a recunoscut conflictul de interese din cei doi ani în care a fost membră Parlamentului European. Până în aprilie 2009, ea a rămas proprietară companiei de consultanță Global Consult. Alte acuzații privesc legăturile soțului său cu grupare economică TIM, asemănătoare șerifului transnistrean, faptul că într-un singur an a reușit să economisească 73.000 de euro dintr-un salariu de 1.500 și că a cumpărat o vilă de lux la prețul simbolic de 1.000 de euro. Jeleva a acuzat opoziția bulgară și personal eurodeputată din Partidul Țărist, doamna Antonia Pervanova, că a încercat să o compromită printr-o scrisoare adresată lui José Manuel Barroso și apărută în Financial Times. Cu privire la pregătire profesională a candidatei pentru domeniul de care va răspunde ajutorul umanitar, mediile sufio și cele europene au constatat că la întrebările concrete Jeleva a dat răspunsuri evazive și generale. Ea nu a prezentat idei concrete despre situația umanitară în Afganistanul, Congo, Sudanul și fâșie Gaza și se pare nici nu a știut unde se află unele zone de conflict. Surse de la Comisie consideră că din toți cei 10 candidați chestionați înainte de ea, riscul respingerii este cel mai mare în cazul Jeleva. Problemele cu viitorul eurocomisar al Bulgariei au apărut imediat după instalarea la puterea Partidului Centrist Gerb. Primul ministru Boyko Borisov a declarat că, în ciuda aprecierilor pozitive, inclusiv din partea lui Barroso, Meglena Kuneva nu poate rămâne membra comisiei, întrucât candidatura sa a fost lansată de alte partide. Dacă va fi respinsă, Jeleva va putea fi înlocuită de actualul ministru al apărării Nicolae Mladenov sau de ex-premierul din UFD Filip Dimitrov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Mehmet Ali Agah, turcul care l-a împușcat și rănit serios pe Papa Ioan Paul al II-lea la Roma cu aproape 30 de ani în urmă, a fost pus în libertate în vârstă de 52 de ani. Agah a fost eliberat luni la Ankara dintr-o închisoare cu regim de securitate întărit. Se crede că în perioada atacului el făcea parte dintr-o grupare militantă de extremă dreapta, dar motivele atacului asupra Papei așa și nu au fost elucidate. Cu detalii, pe marginea acestui caz misterios, revine Alexandru Eftode.
13 mai 1981, ora 17, Roma, piața Sfântul Petru. Papa Ioan Paul al II-lea intră în piață în jeepul său deschis, mașina se oprește în mijlocul mulțimii, iar papa, în veșminte albe, ia în brață o copilă de câțiva anișori adusă de părinți în piață. Abia o returnează când din mulțime apare o mână ținând un Browning. Rafala trasă din pistolul automat îl dobară pe papa, care cade pe o parte în jeep, cu două gloanțe în burtă, cu mâna stângă și brațul drept rănite. Ceea ce ascultați este descrierea momentului făcută de Peter Jennings, crainicul televiziunii americane ABC, care spune că în urma focurilor trase din mulțime, papa ar fi înmărmurit pentru o secundă în șoc, iar apoi s-a prăbușit pe bancheta jeepului. A fost trebușoara lui Mehmet Ali Agah, atunci în vârstă de 23 de ani, implicat într-o organizație de extremă dreapta și cu antecedente penale grave, în ciuda vârstei fragede. El este împiedicat să-și continue tirul de către o curajoasă călugăriță care îl înhață. Apoi, atacatorul este preluat de agenții de securitate fără șanse de a scăpa în mulțime. Este un tânăr înalt, subțiratic, cu privire pătrunzătoare. Așadar, atentatorul este cunoscut, dar motivele rămân neelucidate după toți acești ani. La procesul său din Italia, Agah a spus că a acționat sub comanda atașatului militar bulgar la Roma, Zilo Vasilev. Prin urmare, acuzația implică lumea comunistă în tentativa de asasinare a papei, un simbol al libertății și rezistenței în fața marxismului pentru toată Europa de Est, mai ales pentru compatrioții săi din Polonia. Dar legăturile lui Agah cu serviciul secret bulgar și cu atât mai puțin cu KGB-ul sovietic nu au fost dovedite, iar procesul s-a încheiat fără a se afla ceva. Au apărut tot felul de teorii, până și aceea că Occidentul ar fi comandat asasinarea papei ca să poată învinui Moscova. Aceste teorii erau și mai puțin argumentate, iar când Agah a început să facă afirmații de ochiate ca aceea că ar fi Mesia, el și-a pierdut repede credibilitatea. În lunga perioadă a detenției, aproape 20 de ani în Italia pentru atentatul împotriva papei și alți 10 în Turcia pentru asasinarea unui jurnalist, dosarul său a rămas închis. Dar de ieri, Agah se află la libertate, promițând presei să spună mai multe despre cazul său săptămâna viitoare. El a părăsit închisoarea de la Ankara într-un cortegiu de 4 mașini, în spatele geamurilor fumurii, dar a fluturat jurnaliștilor cu mâna înainte de a se urca în mașină. Unul din avocați a spus că Agah a fost dus la o unitate militară, unde va trece testele medicale, pentru a se vedea dacă mai poate să facă acum armata de care a scăpat în tinerețe. Radu, atât de la mine, de la Praga, are legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, cu exact 10 ani în urmă, România decidea să continue livrările de energie electrică către Republica Moldova. Cuprinsă de o criză economică și politică prelungită, Republica Moldova se afla în pragul dizolvării Parlamentului înainte de ultima a treia încercare de a alege premierul, ultima candidatură fiind cea a lui Dumitru Bradiș, iar la Moscova, între timp, erau anunțate rezultatele alegerilor parlamentare, ocazie cu care președintele Petru Lucinski definea Republica Moldova ca partenerul strategic al Republicii Moldova, iar președintele Parlamentului Dumitru Diacov spunea că Rusia a reușit ceea ce nu a reușit Republica Moldova, crearea unei coaliții de centru-dreapta, și a reușit să devină și un exemplu de transparență în instalarea unei puteri democratice. Amănunte despre toate aceste evenimente derulate cu exact 10 ani în urmă găsiți pe pagina noastră de internet la rubrica Arhiva Istorică. Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute. Moderatorii ediției din această dimineață, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție. Reamintindu-vă că toate știrile, analizele și comentariile noastre le găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, europalibera.org. Aici punem punct ediție de dimineață, urându-vă o zi cât mai frumoasă.